Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ប្រតិរៈនំពឹងប្រកាសបញ្ចប់បេសកកម្មប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាយក CDC ថាវីរុស Delta ជាវីរុសធ្វើឲ្យរលាកផ្លូវដង្ហើមឆ្លងខ្លាំងបំផុតក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងឧស្ម័នជាតិអ៊ុយក្រែនថា Nord Stream 2មិនត្រូវដំណើរការទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺអនុវត្តដីកាចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងនគរបាលខេត្តនិងស្រុកថាមិនដឹងព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងព្រៃសេនីប្រមានក្រុមហ៊ុន Smart ជាសាធារណៈក្នុងចំនួនកាត់លេខទូរស័ព្ទខុសសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនថាបដិញ្ញាដោះស្រាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមករីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាសមាជិកនៃគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ាក់ពឹងថានឹងសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនដើម្បីបញ្ចប់បេសកកម្មប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាខឺតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Fuad Hussein បានពិភាក្សាអំពីលក្ខណៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលស្នើឡើងរវាងប្រទេសលោកនិងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាពិសេសប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបានប្រាប់ VOA ថាតាមកំណត់របស់ខ្ញុំយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់មកនឹងត្រូវប្រកាសថាកងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់អាមេរិកនឹងមិននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៀតទេប៉ុន្តែពួកគេមិននៅតាមរបៀបណាហើយពេលណាពួកគេចាក់ចេញគឺតាក់ទងទៅនឹងការកំណត់ពេលវេលាព្រមព្រៀងដោយភាគីទាំងពីរហើយនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងសន្តិសុខរបស់កងកម្លាំងកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទរវាងលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកមូស្តាហ្វាអាល់កាហ៊ីមីនៅសេតាមីមានលោកទាំងពីរមានខែនការពិភាក្សាលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងវប្បធម៌លោកហ៊ូសែននឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិននៅថ្ងៃសុក្រនេះមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកទាំងពីរនឹងផ្តោតបញ្ហាជាច្រើនរួមមានប្រេងធម្មពលអគិសនីឧស្ម័នវប្បធម៌សុខភាពយោធានិងសន្តិសុខហើយនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុកាលពីដើមសប្តាហ៍គ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយបានផ្ទុះនៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏34នាក់ការវាយប្រហារដែលប្រកាសទទួលខុសត្រូវដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺជាអំពើហិង្សាដែលកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បណ្ដុះបណ្ដាលនិងបំពាក់សម្ភារៈដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមទប់ទល់លោកស្រី Rochelle Walensky នាយកទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាវីរុសកូវីដ-ប្រភេទ Delta ជាវីរុសប៉ះពាល់ផ្លូវដង្ហើមឆ្លងខ្លាំងបំផុតមួយដែលយើងបានដឹងហើយដែលខ្ញុំបានឃើញក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនៃអាជីពរបស់ខ្ញុំក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីការពារខ្លួនឯងពីវីរុសបំផ្លាញថ្មីហើយនឹងទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-ប្រទេសចិនមិនសប្បាយចិត្តនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលចង់បន្តស៊ើបអង្កេតថាតើវីរុសកូវីដ-លេចចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍នៅទីក្រុង Wuhan ឬយ៉ាងណាដែលនាំឲ្យមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកលោក Zhen Yixin អនុរដ្ឋមន្ត្រីគណៈកម្មការសុខាភិបាលចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាសំណើរបស់ អង្គការសុខភាពពិភពលោកធ្វើការស៊ើបអង្កេតការលេចធ្លាយវីរុសពីមន្ទីរពិសោធន៍របស់ចិនដែលជាប្រភពនៃការផ្ទុះទូទាំងសកលលោកគឺខ្វះការគោរពសុភវិនិច្ឆ័យនិងអរិយបទច្រឡំខាមចំពោះវិទ្យាសាស្ត្រលោកនិយាយទៀតថាចិនមិនអាចទទួលយកផែនការបែបនេះទេការស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសចិននិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅដើមឆ្នាំនេះបានសន្និដ្ឋានថាវាមិនទំនងតបទៅសោះថាការលេចធ្លាយមន្ទីរពិសោធន៍វូហានជាប្រភពវីរុសនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិនិយាយថាពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងពេកនៅក្នុងការសម្រេចអំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះNord Stream 2ជាគម្រោងបំពង់អ៊ូស្មានដែលក្រុងបង្កើនទ្វេដងនៅការផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្មានរុស្ស៊ីទៅឲ្យប្រទេសឡាម៉ង់កាត់តាមសមុទ្របាល់ទិកបានបន្តខ្លាយជាប្រធានបទដ៏ឈ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគេសង្ឃឹមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយដោយក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាឡឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធនឹងបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាពីសមាជិកខ្លះរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការរិះគន់ពីតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុនរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងអធិការបតីអាឡឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel ដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបំពង់បង្ហូរស្មាននេះដែលអាឡឺម៉ង់មើលឃើញថាជាគម្រោងពាណិជ្ជកម្មហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាជាគម្រោងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអាមេរិកនឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ជាង1លានដុសដល់កម្ពុជាដែលជាជំនួយឥតសំណងតាមយន្តការ COVAX សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងក្រីក្រនេះបើយោងតាមសាររបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy នៅលើប្រព័ន្ធ Twitter នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកម្ពុជាក្រោមយន្តការ COVAXអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការ UNICEF ដើម្បីបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងមកកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ Johnson & Johnson ជាប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលចាក់តែមួយដុសដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសារប្រតិកម្មមួយទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាការចោទប្រកាន់ថាមានជនជាតិចិនលួចទិន្នន័យពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងរួមមានកម្ពុជាដែរជាការចោទប្រកាន់បំភ្លៃការពិតហើយថាអាមេរិកទៅវិញទេជាប្រភពនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំបំផុតលើពិភពលោកសារប្រតិកម្មនេះត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះស្ថានទូតចិនបានលើកឡើងសេចក្តីរីការរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters តាក់ទងនឹងការចាប់ប្រកាន់របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិករឿងលួចទិន្នន័យនេះស្ថានទូតចិនបានលើកឡើងថាការចាប់ប្រកាន់របស់អាមេរិកថាមានមន្ត្រីរដ្ឋចិនលួចទិន្នន័យពីកម្ពុជាមិនសមហេតុផលនិងដោយនិយាយបំផ្លើសបំភ្លៃពីការពិតជាការឆ្លើយតបអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានផ្ញើសារថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងមិនទាត់ចោលវិធានការដែលនឹងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសចិនមានការទទួលខុសត្រូវក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបន្ថែមថាការវាយប្រហាររបស់ចិនលើលំហអ៊ីនធឺណិតជាអរិយាប័ត្រមិនទទួលខុសត្រូវការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូបើកនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទូទាំងសកលលោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះពួកអ្នករៀបចំកីឡាអូឡាំពិកបាននិយាយថាមនុស្ស19នាក់រួមមានអត្ថពលិក3នាក់ផងជាមនុស្សចុងក្រោយបំផុតដែលតាក់ទិននឹងកម្មវិធីកីឡានេះបានធ្វើតេស្តមានវីរុសកូវីដ-19វិជ្ជមានរហូតមកទល់ពេលនេះមានមនុស្សយ៉ាងតិច110នាក់តាក់ទិននឹងកម្មវិធីកីឡាអូឡាំពិកបានធ្វើតេស្តមានជំងឺ COVID-19 រួមមានអត្តពលិកយ៉ាងតិចណាស់ក៏13នាក់ដែរពិធីសម្ពោធកីឡាអូឡាំពិកហើយការប្រកួតកីឡានឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីកន្លែងដែលគ្មានមនុស្សចូលគណៈទីក្រុងតូក្យូប្រឈមនឹងគ្រាអាសន្នលើកទី4នៃជំងឺ COVID-19
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺអនុវត្តដីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែកំឡុងនគរបាលខេត្តនិងស្រុកថាមិនដឹងព័ត៌មានក្រសួងព្រៃឈើប្រមានក្រុមហ៊ុនស្មាតជាសាធារណៈ នុងចំនួនកាត់លេខទូរស័ព្ទខុសសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនថាបដញ្ញាដោះស្រាយលោក Biden សរសើរការរៀបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចម្បងមួយចំនួនហើយនឹងសេក្រារីឯកាអំពីបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋខ្លួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចកោះ Maldives កំពុងព្យាយាមទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេក្រារីឯកាអំពីក្រុមអ្នកវិភាគថាការស្ទង់មតិនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020ស្ទង់ត្រូវតែបំផុតក្នុងពេលច្រើនទសវត្សរ៍មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាអាហ្វហ្គានីស្ថានជិតធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិមនុស្សធម៌ម្ដងទៀតអ្នកសង្កេតការណ៍បារម្ភថាការប្រយុទ្ធនៅតំបន់ទីក្រេនឹងក្លាយជាចំនួនពុជសាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីកង្វល់អំពីប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំង COVID-19 Sinovac នៅតែមានខណៈតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រឹងទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19អលូនេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតមេឃុំជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាសកម្មជនស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីនគរបាលជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងខេត្តបានអះអាងថាការចាប់ខ្លួននេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកម្លាំងនគរបាលនោះទេគឺខាងរដ្ឋបាលខេត្តជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់តាមដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការលោកសុនរិនរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងអធិការនគរបាលស្រុកភ្នំស្រួចនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានអះអាងថាពួកគេមិនបានដឹងនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួចអ្នកស្រីកឹមតុលានោះទេអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានការពារការអនុវត្តនោះថាជាវិធីសាស្ត្រនៃការអនុវត្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្នុងការចាប់ខ្លួនតាមដីការបង្គាប់របស់តុលាការការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលជាអតីតមេឃុំជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីកឹមតុលាអាយុ34ឆ្នាំត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែកក្កដាដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននៅថ្នាក់ក្រោមនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសំសមួនហាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអត្ថាធិប្បាយលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនមានព័ត៌មានអ្វីទាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួននេះទេចំណែកលោកសាយប៊ុនថនអធិការស្រុកភ្នំស្រួចបានអះអាងថាការចាប់ខ្លួននោះជាការបញ្ជាផ្ទាល់របស់រដ្ឋបាលខេត្តហើយមិនមានការសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលខាងក្រោមឡើយហើយលោកស្នើឲ្យសួរទៅខាងខេត្តវិញ
បើពាក់ព័ន្ធនឹងខាងខេត្តទេយើងអត់នេះទេបាទបាទខេត្តទេ
ខាងខេត្តមានន័យម៉េចលោកពូ
ខេត្តខេត្តគេអត់មានសហការអញ្ចឹងបាទសួរទៅខាងខេត្តវិញ
អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពិតជាមានការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីកឹមតុលាមែនដោយអនុវត្តតាមសារក្រមរបស់តុលាការដែលលោកថាតុលាការបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្នុងសំណុំរឿងគាំទ្រការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019លោកបន្ថែមថាសកម្មជនបកប្រឆាំងរូបនោះបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃវិញកាលពីកន្លងទៅហើយអាជ្ញាធរទើបដឹងនិងមានការចាប់ខ្លួនតែម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនដឹងព័ត៌មានរបស់ស្នងការខេត្តនិងអធិការស្រុកអំពីការចាប់ខ្លួននេះអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបញ្ជាក់ថា
អូនឯងសួរចាំប៉ូលីសខំព្រោះប៉ូលីសជួនកាលឯងទៅសួរប៉ូលីសចរាចរណ៍ទៅសួរប៉ូលីសសណ្ដាប់ធ្នាប់ទៅសួរប៉ូលីសគ្រឿងញៀនវាចឹងណា
បាទប៉ុន្តែធម្មតាការខាត់ខ្លួនអញ្ចឹងត្រូវប្រើកម្លាំងប៉ូលីសស្នងការខេត្តមិនអធិការស្រុកអីអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងឯដំហ
៎យើងមានវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់ប៉ូលីសអានោះអនឯងបាច់លូកមាត់លូកថាគួរទៅប្រើអាណាទេព្រោះខ្ញុំប្រើប្រាស់វាមានរឿងត្រូវប្រើប្រាស់ពេលខ្លះយើងត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបមធ្យោបាយសរុបពេលខ្លះយើងប្រើតម្រាក់ពីអ្នកក៏បានដែរអត់អីទេហើយដូចកឹមដុល្លារអីហ្នឹងយើងអានោះសំខាន់យើងតាមដានប្រវត្តិមើលបើសិនវាត្រូវប្រើកម្លាំងសរុបគឺយើងត្រូវប្រើកម្លាំងសរុបហើយបើមិនមានបញ្ហាទេយើងប្រើកម្លាំងតែជួយអូនវាអត់ពាក់ព័ន្ធអីទេអាហ្នឹងមិនដែរវាតកតងរឿងអីដែរ
បាទតាមអភិបាលខេត្តបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីកឹមតុលាត្រូវបានឃុំឃ្លួនក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកឆាយកំខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីកឹមតុលាគឺអនុវត្តតាមដោយការចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតលោកបញ្ជាក់ថាជាធម្មតានគរបាលនិងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថមាននីតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌ដែលអាចអនុវត្តសាលដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការបាន VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៃសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជាធម្មតាកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តនិងកងរាជអាវុធហត្ថជានគរបាលយុត្តិធម៌ដែលតុលាការតែងតែសហការក្នុងការចាប់ខ្លួនបុគ្គលណាមួយជាការអនុវត្តតាមសាលក្រមនិងដោយការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនអ្វីមួយលោកថាករណីនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតលើនីតិវិធីនៃការចាប់ខ្លួនបន្ថែមលើការរិះគន់អំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រមជាតិ
ចេះទេពួកអនុវត្តទីការបើសិនជាអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធឬក៏មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលធម្មតាគាត់មិនមានតួនាទីទេក្នុងការអនុវត្តអូពួកអនុការគឺភាគច្រើនគឺខាងតុលាការគេបញ្ជូនទៅមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដូចជាស្នងការឬក៏កងរាជវុធហត្ថក្នុងការអនុវត្តនិងការចាប់ខ្លួនណា
អ្នកស្រីកឹមសេថាអាយុ52ឆ្នាំជាបងស្រីរបស់អ្នកស្រីកឹមតុលាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្អូនស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅតូបលក់ចាប់ហួយនៅម៉ោងប្រមាណ3រសៀលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបើតាមព័ត៌មានដែលអ្នកស្រីទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញនោះអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្អូនស្រីបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃមករស់នៅក្នុងឃុំត្រែងត្រយឹងចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2021នេះប៉ុន្តែទើបត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថានៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះដែរអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខប្អូនស្រីក្នុងពន្ធនាគារនេះជាការចាប់ខ្លួនចុងក្រោយបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងគាំទ្រការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញរបស់លោកសំរងស៊ីសកម្មជនខ្លះក៏ត្រូវបានកាត់ទោសហើយខ្លះទៀតក៏កំពុងរងចាំការកាត់ទោសរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ចំនួនរវាងក្រុមហ៊ុន Smart និងអតិថិជនម្នាក់រឿងកាត់លេខទូរស័ព្ទខុសបាននាំឲ្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ចេញសេចក្តីប្រមានជាសាធារណៈមួយដោយឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដាល់សំណងដល់បុគ្គលនោះបន្ថែមពីលើការផ្ដាល់លេខឲ្យម្ចាស់ដើមវិញការបង្ហោះសារជាសាធារណៈនេះនាំឲ្យក្រុមហ៊ុន Smart ឆ្លើយតបវិញថាខ្លួនបានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយអធិធិជនម្នាក់នោះក៏ប៉ុន្តែថាបុគ្គលនោះមិនចង់ដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននេះទីលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងផ្លូវស្នីនិងទូរគមនាគមន៍បានបង្ហោះសារព្រមាននៅលើ Facebook របស់ខ្លួនលើក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Smart នៅក្នុងចំនួនរឿងកាត់លេខទូរស័ព្ទខុសសម្រាប់អធិធិជនម្នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងដោះស្រាយចំនួននេះប៉ុន្តែភាគីម្ខាងទៀតបានបដិសេធមិនចង់បញ្ចប់ចំនួននេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី22ខែកក្កដាក្រសួងប្រៃសណីបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានលើកឡើងថាខ្លួនបានរកឃើញក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មទូរស័ព្ទចល័ត Smart Asiata Co Ltd បានប្រព្រឹត្តខុសនីតិវិធីក្នុងការបើកលេខទូរស័ព្ទជូនអតិថិជនដែលបានផ្ដាច់លេខទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហើយយកទៅលក់បន្តឲ្យអតិថិជនថ្មីដោយគ្មានការយល់ព្រមពីម្ចាស់ដើមប៉ុន្តែក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាតើអតិថិជនប្រមាណអ្នកនោះទេដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមហ៊ុន Smart អំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់ឈ្មោះរបស់ម្ចាស់ពាក្យប្តឹងនិងអង្គហេតុដែលនាំឲ្យមានការប្តឹងក្រុមហ៊ុន Smart ផងដែរក្រសួងបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនសំទោសជាសាធារណៈដោយចុះផ្សាយក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួនផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទដល់អតិថិជនផ្ដល់សំណងការខូចខាតដល់ម្ចាស់ដើមនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើរាល់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះVOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកមាសពោអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយទាំងតាមលេខទូរស័ព្ទនិងតាមប្រព័ន្ធ Telegram ប៉ុន្តែលោកមិនឆ្លើយតបហើយលោកបានបង្គាប់ឲ្យតាក់ទងទៅលោកសូវិសុទ្ធីជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងម្នាក់ទៀតដែល VOA មិនអាចសុំការបញ្ជាក់បានតាមសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈជាការព្រមានដល់ក្រុមហ៊ុន Smart ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបកគោម្នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2021ទៅកាន់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានប្តឹងក្រុមហ៊ុន Smart ពីការលួចកាត់លេខទូរស័ព្ទពីម្ចាស់ដើមទៅឲ្យអ្នកដទៃដោយមានការព្រមព្រៀងពីម្ចាស់ដើមបុគ្គលដែលបានប្តឹងនោះបានផ្សព្វផ្សាយពាក្យបណ្ដឹងនេះតាមរយៈ Facebook Live ដោយបានចោទក្រុមហ៊ុន Smart ថាបានខុបខិតជាមួយក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យា Hacker ចំពោះករណីលួចកាត់លេខទូរស័ព្ទនេះទៅឲ្យបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាម្ចាស់ដើមចំនួននេះត្រូវបានអះអាងថាពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលជាបុគ្គលិកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនលក់កាវិទ្យាសាស្ត្រនិងសម្ភារៈផ្សេងៗឈ្មោះថា KRNA រចនា product លោកកឹមមករាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខាងលើបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកសុនសុភ័ណ្ឌដែលជាម្ចាស់បណ្ដឹងនិងជាបុគ្គលិកមួយរូបប្រចាំក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ទទួលបានការតាក់ទងពីក្រុមហ៊ុន Smart នោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទឲ្យវិញនិងការពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការផ្ដល់សំណងលោកបានបញ្ជាក់ថា
មកដល់ពេលហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុន Smart គាត់តែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Smart មិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ឲ្យខាងយើងដឹងទេហើយក៏មិនទាន់បានតាក់ទងមកខាងជួយរកគ្រោះក៏ដូចជាការខ្ញុំស្ទល់ដែរហើយក្រុមហ៊ុន Smart អត់មានបានបញ្ចេញឈ្មោះជនខិលខូចឬមួយក៏ជាបុគ្គលិកហ្នឹងទេអត្តសញ្ញាណគឺអត់បានបញ្ចេញហ្មងគាត់ថាជួការងារ
លោកបានបន្ថែមថាលេខទូរស័ព្ទរបស់បុគ្គលិកលោកគឺលោកសុនសុភ័ណ្ឌបានភ្ជាប់ទៅនឹងគណនីធនាគារគណនីទីភ្នាក់ងារផ្ទៃប្រាក់និងស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Telegram របស់ក្រុមការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកបានបន្តថាមានករណីជនអនាមិកយកលេខទូរស័ព្ទនេះដើម្បីលួចចូលក្នុងកម្មវិធីផ្ញើសារ Telegram របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកផងដែរលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីពេលកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Smart មិនបានបិទលេខទូរស័ព្ទនេះតាមសំណើរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះទេដោយលើកឡើងថាការធ្វើដូចនេះខុសនឹងនីតិវិធីច្បាប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមហ៊ុន Smart ក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងព្រៃឈើដោយលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបានចាត់វិធានការចាំបាច់ភ្លាមៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងក្រុមហ៊ុនបានផ្អាកដំណើរការលើលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងមុនពេលប្រគល់ត្រឡប់ទៅឲ្យម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់វិញកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាក្រុមហ៊ុនបានពិភាក្សានិងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីករណីនេះទៅនាយកដ្ឋានទូតគមនាគមន៍កម្ពុជានិងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចហើយក្រុមហ៊ុនបានតាក់ទងជាមួយអតិថិជននោះនឹងស្នើផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែសំណើនោះត្រូវបានបដិសេធបន្ថែមលើសេចក្តីជូនដំណឹងនេះក្រុមហ៊ុន Smart បានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនបានតាក់ទងទៅអតិថិជននោះដើម្បីផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទឲ្យវិញប៉ុន្តែថាបុគ្គលនោះបានបដិសេធមិនពិភាក្សានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដោយមានការអធិស្ស្រ័យឲ្យគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុន Smart បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយថាតើក្រសួងព្រៃឈើបានតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីសួរនាំមុននឹងផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសជាលក្ខណៈព្រមាននៅលើ Facebook របស់ខ្លួនឬយ៉ាងណាបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart ក្រុមហ៊ុនបានរកឃើញថាបុគ្គលិកមួយរូបមានកំហុសលើបញ្ហាកាត់លេខទូរស័ព្ទនេះទៅឲ្យភាគីមួយទៀតហើយត្រូវបានព្យួរពីការងារនិងទទួលទណ្ឌកម្មវិន័យនានាតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើបុគ្គលដែលបានស្នើសុំកាត់លេខទូរស័ព្ទពីក្រុមហ៊ុន Smart រហូតបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនរឿងបញ្ចាស់កម្មសិទ្ធិនេះជាអ្នកណានោះទេលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទោះបីជាករណីកាត់ផ្ដាច់លេខទូរស័ព្ទហើយលោកបន្តឲ្យអតិថិជនថ្មីមានតែមួយករណីក៏ដោយក៏លោកចាត់ទុកថានេះជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែលត្រូវដោះស្រាយនិងថាជាការរំលោភបំពានកិច្ចសន្យារវាងក្រុមហ៊ុននិងអតិថិជនផងដែរលោកបានថ្លែងថា
ហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ចេះតែអនុវត្តការផ្ដល់លេខឲ្យទៅឲ្យដោយអត់មានសួននោមអត់មាននឹងហេតុផលអីចឹងគឺអានឹងវាផលប៉ះពាល់ធំណាស់ដល់អ្នកដែលបុគ្គលដែលគាត់បានទិញលេខទូរស័ព្ទនឹងពីមុនមកបានហើយម្យ៉ាងវិញទៀតក៏វាជាការរំលោភមួយធំនៅក្នុងកិច្ចសន្យាទិញដូរដែរបាទ
លោកបានបន្តទៀតថាការចាត់ចែងជាចំណាត់ការពីក្រសួងព្រៃឈើនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជារឿងត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាដូចនេះកើតមានឡើងនាពេលអនាគតទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏បានជំរុញឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងចេញជាសេចក្តីប្រកាសឬការព្រមានណាមួយរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden លើកសរសើរពីសេដ្ឋកិច្ចរឹបឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាអតិផរណាលោករ៉បការវើរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាបាននិយាយរិះគន់គូប្រជែងនយោបាយរបស់លោករួមបញ្ចូលទាំងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយនិយាយសរសើរពីការស្ទុះឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដែលកំពុងរើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរយៈពេល6ខែប៉ុន្តែសេដ្ឋវិទូមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាកិច្ចប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដើម្បីពន្លឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចនាំឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំក្រោយថ្លែងនៅសេដ្ឋវិមានការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោក Biden បានក្រើនរំលឹកដល់អ្នកស្ដាប់អំពីការទូតទីពីមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចដែលគូប្រជែងរបស់លោកថានឹងកើតមានឡើងក្រោយលោក Biden ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោក Biden បាននិយាយសម្ដៅទៅលើប្រធានាធិបតីមុនលោកដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបានដកស្រង់សម្ដីអំពីការទូតទីថាប្រសិនបើលោក Biden ក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលអាក្រក់មិនធ្លាប់មានពីមុនដោយលើកឡើងពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្នថាមានលក្ខណៈខុសប្លែកលោក Biden បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងបានបង្កើតការងារថ្មីពី 60,000 ការងារក្នុងមួយខែទៅជា 60,000 ការងារថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងរៀងរាល់3ថ្ងៃជាង 600,000 ការងារក្នុងមួយខែត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីខ្ញុំបានឡើងកាន់តំណែងជាង 300,000 ការងារត្រូវបានបង្កើតនេះគឺជាកំណើនលឿនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកបន្ថែមពីលើនេះលោកបានលើកឡើងពីអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកដែលកំពុងកើនឡើងខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងរយៈពេលជិត40ឆ្នាំលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាហើយឥឡូវនេះក្រុមអ្នកទូតទីទាំងនោះបានលើកឡើងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើនឡើងទ្វេនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយឡើងដល់ 7% ឬខ្ពស់ជាងនេះហើយជាការពិតអាមេរិកគឺជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តែមួយគត់នៅក្នុងពិភពលោកដែលការទូតទីពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នមានភាពរឹងមាំជាងមុនពេលរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសូម្បីតែក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលមិនយល់ស្របជាមួយនឹងលោក Biden ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក៏យល់ស្របថាលោកប្រធានាធិបតីគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិករើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សលោក Desmond Lachman ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកមាននិន្នាការទៅខាងអភិរិយនិយមបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាលោក Biden គួរទទួលការសរសើរចំពោះកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់លោកនេះមានន័យថាមនុស្សម្នាអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញហើយឧស្សាហកម្មដែលរងការប៉ះទង្គិចខ្លាំងដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតអាចរើបឡើងវិញផងដែរប៉ុន្តែពេលនិយាយដល់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ថាការរើបឡើងវិញនាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែវិធានការរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden បូករួមទាំងការចាប់ផ្ដើមបើកសកម្មភាពឡើងវិញដើម្បីងាកទៅរកស្ថានភាពធម្មតាបន្ទាប់ពីការផ្អាកសកម្មភាពមួយរយៈរវាងអ្នកប្រើប្រាស់និងអាជីវកម្មនានានៅទូទាំងប្រទេសឬយ៉ាងណានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ម៉ាល់ឌីវគឺជាប្រទេសតូចមួយដែលមានបណ្ដុំកោះតូចៗប្រមាណ 1,200 កោះដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយទឹកសមុទ្រដ៏ថ្លាដូចគ្រីស្តាល់នៅអាស៊ីខាងត្បូងប្រទេសនេះពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរការរាតត្បាតជំងឺបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពាក់កណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាជំងឺ COVID-19 នៅតែកំពុងឆ្លងរាលដាលក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសគឺភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសចិនអ្នកស្រីចានីនផាក់ឌីតាំនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋម៉ាល់ឌីវជិតពាក់កណ្ដាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់មួយដូសគណៈការឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសនេះធូរស្រាលភ្ញៀវទេសចរចាប់ផ្ដើមមកលេងនៅទីនេះវិញនៅត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះអ្នកទេសចរ 390,000 នាក់បានមកលេងនៅម៉ាល់ឌីវនេះស្ទើរតែស្មើនឹងចំនួនមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាតប៉ុន្តែភ្ញៀវទេសចរចិនមានតែ504នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកអាប់ឌុលឡាមូស៊ុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនៅប្រទេសម៉ាល់ឌីវថ្លែងថា
ពួកគេមិនទាន់មកវិញទេយើងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំភ្ញៀវទេសចរចិនមកវិញនៅពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមមកវិញយើងជឿថាពួកគេនឹងក្លាយជាប្រភពទីផ្សារនាំមុខជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ម៉ាល់ឌីវ
ក ការស្ទង់មតិថ្មីៗដោយក្រុមហ៊ុន McKinsey បង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរចិនតែ 43% ប៉ុណ្ណោះចង់ចេញដើរកម្សាន្តនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលនេះភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ថ្លែងប្រាប់ VOA ពីផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងឆាងជូប្រទេសចិនលោកសៀងជឺហ្វានដែលជាភ្ញៀវទេសចរចិនមួយរូបថ្លែងថា
Problem for me is like I don't have much time. I think most Chinese
បញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំមិនមានពេលវេលាច្រើនទេពលរដ្ឋចិនភាគច្រើនបារម្ភអំពីរឿងមួយនៅពេលអ្នកចាក់ចេញពីប្រទេសចិនវាមិនអីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកមកពីក្រៅប្រទេសវិញរដ្ឋាភិបាលចិនគិតថាអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់និងតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលិខិតនៅសណ្ឋាគារ14ថ្ងៃវាខាតពេលវេលានិងប្រាក់កាសយ៉ាងច្រើន
ប៉ុន្តែសមាគមដើរកំសាន្តអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា PATA បានឲ្យដឹងថាការសប្បាយនឹងការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុករបស់ពលរដ្ឋចិនបានបង្ហាញថាពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោក Paul Phumkhang តើជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅសមាគមដើរកំសាន្តអាស៊ី Pacific ឬហៅកាត់ថា PATA ថ្លែងថាន
ៅចិនអ្នកឃើញថាមានតម្រូវការខ្លាំងនៅពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមបើកកន្លែងកំសាន្តក្នុងប្រទេសម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចកន្លែងទេសចរនៅចិនទទួលបានអ្នកទេសចរក្នុងស្រុកយ៉ាងច្រើនដូច្នេះយើងអាចសន្មតបានថានៅពេលបើកព្រំដែនឲ្យទេសចរចិននៅពេលពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនឹងមានតម្រូវការខ្លាំងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស
សមាគមផាថាសង្កត់ធ្ងន់ថាការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកលេងវិញត្រូវការឲ្យទេសចរទាំងនោះផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាសុខភាពសុវត្ថិភាពនិងការណែនាំច្បាស់លាស់ពីការចូលក្នុងប្រទេសសមាគមនេះបន្ថែមថាម៉ាល់ឌីវមានគុណសម្បត្តិផ្នែកភូមិសាស្ត្រដោយសារតែកោះរបស់ខ្លួនការឆ្លងរាលដាលអាចគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងលឿនប្រសិនបើកើតមានលោកអាប់ឌុលឡាមូស៊ុំដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរប្រទេសម៉ាល់ឌីវថ្លែងថា
យើងទទឹងរង់ចាំស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរនឹងឲ្យពួកគេស្នាក់នៅបានកាន់តែយូរប្រសិនបើពួកគេចង
់ឥឡូវប្រទេសម៉ាល់ឌីវអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលមានទឹកថាការ30ថ្ងៃអាចបន្តការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេរហូតដល់ទៅ90ថ្ងៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកវិភាគថាការស្ទង់មតិនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020ស្ទង់ត្រូវតិចបំផុតក្នុងពេលច្រើនទសវត្សរ៍មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាអាហ្វហ្គានីស្ថានជិតធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិមនុស្សធម៌ម្ដងទៀតអ្នកសង្កេតការណ៍បារម្ភថាការប្រយុទ្ធនៅតំបន់ Tigre នឹងក្លាយជាចំនួនពុជសាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីកង្វល់អំពីប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំង COVID-19 Sinovac នៅតែមានគណៈតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រឹងទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការស្ទង់មតិទាំងអស់នៅចិត្តការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនទូទាយត្រូវអំពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden ក៏ប៉ុន្តែបានប៉ាន់ប្រមាណអំពីការគ្រប់គ្រងដល់លោក Trump តិចជាងការពិតជាក់ស្ដែងលោក Ken Bradmeyer នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងពេល9ខែក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញមានអ្នកចាញ់មួយថែមទៀតគឺការស្ទង់មតិខាងនយោបាយដោយការវិភាគថ្មីមួយបង្ហាញថាការស្ទង់មតិកាលពីឆ្នាំ2020នៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាតែក្នុងបណ្ដាការស្ទង់មតិត្រូវតិចបំផុតក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះអង្គការប្រចាំអាជីពនៃឧស្សាហកម្មស្ទង់មតិគឺសមាគមអាមេរិកខាងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមតិសាធារណៈនិយាយថាខ្លួនបានពិនិត្យសាររើមើលការស្ទង់មតិ2858ដោយមានរួមបញ្ចូលការស្ទង់មតិកម្រិតជាតិនិងកម្រិតរដ្ឋរាប់រយហើយរកឃើញថាការស្ទង់មតិទាំងនេះបានប៉ាន់ប្រមាណស្ទើរចំពោះការគ្រប់គ្រង Donald Trump ដែលបានកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅពេលនោះទោះជាលោកបានចាញ់លោក Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅពេលនេះជាប្រធានាធិបតីទី46នៃប្រទេសអាមេរិកក៏ដោយអង្គការនេះបានរកឃើញថាការស្ទង់មតិទាំងនេះបាននិយាយលើសអំពីគម្លាតការគ្រប់គ្រងលោក Biden និងលោក Trump ចំនួន 3.9% ក្នុងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ក្នុងប្រទេសជាតិនិង 4.3% ក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋអ អង្គការស្ទង់មតិនេះបាននិយាយថាអត្រាកំហុសតួភាគរយខ្ពស់ខុសធម្មតាដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងពេល40ឆ្នាំសម្រាប់ការស្ទង់មតិអំពីការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ក្នុងប្រទេសជាតិនិងយ៉ាងហោចណាស់20ឆ្នាំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការស្ទង់មតិត្រូវទាំងស្រុងនៅទីបញ្ចប់នៃការឃោសនាដោយយូដោយការស្ទង់មតិទាំងអស់66នៅពេល2សប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាលោក Biden និងឈ្នះលោក Trump ការស្ទង់មតិអំពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពមិនសូវត្រូវទេដោយការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតចែងត្រូវតែ2/3នៃអ្នកឈ្នះប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដលោក Biden បានឈ្នះលោក Trumpដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោត51កណ្ដោសញ្ញា 3% ចំណែកឯលោកត្រាំបានទទួលសម្លេងឆ្នោត46កណ្ដោសញ្ញា 8% ស្មើនឹងសន្លឹកឆ្នោត81លាន3សែនសន្លឹកទល់នឹង74លាន2សែនសន្លឹកអង្គការស្ទង់មតិនេះបាននិយាយថាទោះជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសម្បត្តិប្រជាភិបាលឬអភិបាលរដ្ឋក៏ដោយក៏គម្លាតការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការស្ទង់មតិទាំងអស់បង្ហាញថាពួកបេក្ខជនប្រជាធិបតេយ្យមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងពួកបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងលទ្ធផលចុងក្រោយដែលមានការបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវយកជាការបានពួកអ្នកស្ទង់មតិនិយាយថាពួកគេមិនដឹងហេតុដូចម្តេចបានជាការរកឃើញនៅមុនការបោះឆ្នោតខុសពីគម្លាតពិតប្រាកដទោះជាលោក Biden បានឈ្នះដោយដែលការស្ទង់មតិក្នុងពេលច្រើនខែបានបង្ហាញអំពីជ័យជំនះរបស់លោកក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2016ក្រុមអ្នកស្ទង់មតិបានស្ទង់ប្រមាណទៀតអំពីការគ្រប់គ្រងដល់លោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗដែលលោកបានឈ្នះដោយមិនបានរំពឹងទុកជាមុនដែលនាំឲ្យលោកចូលកាន់តំណែង4ឆ្នាំក្នុងសិទ្ធិវិមានពួកអ្នកស្ទង់មតិបានសន្និដ្ឋាននៅក្រោយការបោះឆ្នោតនោះថាពួកគេមិនបានគិតអំពីភាពខុសគ្នាខាងការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងទម្លាប់បោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានការសិក្សាអប់រំក្នុងមហាវិទ្យាល័យទំនងគ្រប់គ្រងកណ្ដាប់ប្រជាធិបតេយ្យជាងគ្រប់គ្រងពួកសាធារណរដ្ឋពួកអ្នកនិពន្ធការវិភាគនៃការស្ទង់មតិកាលពីឆ្នាំ2020និយាយថាពួកគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការភាន់ច្រឡំកាលពីឆ្នាំទៅមិញតែបាននិយាយថាការចុះថយនៃអត្រាឆ្លើយតបសំណួរក្នុងចំណោមមនុស្សខ្លះជាពិសេសពួកសាធារណរដ្ឋប្រហែលជាកត្តាសំខាន់មួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងតែប្រឈមមុខជិតធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិមនុស្សធម៌ខណៈវិបត្តិដែលកំពុងឡើងកម្ដៅធ្វើឲ្យចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់កើនឡើងនិងកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់រត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សជាង3,500,000កំពុងធ្វើចំណាកស្រុកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងចំណោមពួកគេមានប្រមាណ 270,000 ដែលបានធ្វើចំណាកស្រុកថ្មីៗនេះចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះដោយសារតែបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅបេសកកម្មជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនជនស៊ីវិលដែលបានស្លាប់បានកើនឡើងចំនួន 29% នៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនចំនួនកើនឡើងនេះកើតឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន បន្ថែមលើការប្រយុទ្ធគ្នាដែលកំពុងកើតមានលោកបាបាបាឡុកអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនបានធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារតែការយាយីនិងការចាប់ចម្រិតពីក្រុមប្រដាប់អាវុធព្រមទាំងកង្វះខាតសេវាកម្មនិងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារតែអសន្តិសុខកើនឡើងលោកបាបាបាឡុកបានថ្លែងថា
Our concern is if this does not stop people may
បារម្ភរបស់យើងគឺថាប្រសិនបើគេមិនបញ្ចប់បញ្ហានេះទេមនុស្សកាន់តែច្រើនអាចត្រូវបង្ខំឲ្យស្វះស្វែងរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមានហានិភ័យខ្លាំងដែលថាពួកគេមិនត្រឹមតែស្វែងរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពតែនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងផងដែរ
លោកបាឡុកបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប៉ាគីស្ថានបានផ្ដល់ជំរកដល់មនុស្សជិត 90% ក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថានជាង2លាននាក់ដែលបានចុះឈ្មោះលោកបាននិយាយទៀតថាចិត្តសប្បុរសនឹងការស្វាគមន៍របស់ប្រទេសទាំងនេះមិនគួរត្រូវបានគេមើលរំលងនោះទេខណៈដែលពួកគេក៏មានបញ្ហាការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសខ្លួនផងដែរនោះក្រុមតាលីបង់បានដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីឡើងវិញដោយឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យារការដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនលោកបាឡុកបាននិយាយថាស្ត្រីក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមានការភ័យខ្លាចពីការបាត់បង់សេរីភាពដែលពួកគេមានក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកប្រសិនបើក្រុមតាលីបង់ឡើងកាន់អំណាចនោះលោកបាបាបាឡុកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Women who finally found the space to breathe in Afghanistan they're anxious they're worried and probably
នៅទីបំផុតស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអាចមានសេរីភាពពួកគេមានការភិតភ័យបារម្ភនិងប្រហែលជាខឹងសម្បាផងដែរពួកគេចង់បានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រទេសរបស់ពួកគេពួកគេមិនចង់វិលត្រឡប់ទៅសម័យកាលដែលมันមានសេរីភាពសម្រាប់ពួកគេនោះទេ
លោកបានលោកនិយាយបន្តទៀតថាការវិភាគលើតួលេខនៃចំនួនអ្នកស្លាប់បង្ហាញថាស្ត្រីនិងកុមារកាន់តែច្រើនឡើងជាជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់រង្គាលដោយមានគោលដៅលោកនិយាយថាពួកសកម្មជនស្ត្រីនិងអ្នកកសែស្ត្រីក៏មានហានិភ័យផងដែរឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនកំពុងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជិន VOA
ចំនួនក្នុងតំបន់ Tigray នៃប្រទេសអេត្យូពីហាក់ដូចជាកើនឡើងខ្លាំងជាងមុនដោយមានរបាយការណ៍ថាកងកម្លាំង Tigray និង Amhara កំពុងកេណ្ឌពួកយុវជនថែមទៀតឲ្យប្រយុទ្ធនៅភាគខាងជើងប្រទេសទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយប្រមានថាសង្គ្រាមពេញទំហឹងក្នុងប្រទេសអេត្យូពីអាចនាំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់ថែមទៀតហើយថែមទាំងបណ្ដាលឲ្យមានអសន្តិសុខស្បៀងរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរលោកមូហាម៉ាត់យូស៊ុហ្វរីកាពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានរីកាថាកងកម្លាំងមកពីតំបន់អាំហារ៉ាអូរ៉ូមៀនិងស៊ីម៉ាដាកំពុងត្រូវការដើម្បីវាយប្រហារកងកម្លាំងទីក្រេក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបានប្រកាសការឈប់បាញ់ជាឯកតោភាគីនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសនៅពេលនេះមនុស្សចិនអ្នកបារម្ភថាការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងតំបន់ទីក្រេអាចក្លាយជាចំនួនខ្លាំងពូជសាសលោកអូបាំងមីតូជានាយកចលនាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអេត្យូពីថ្មីដែលជាអង្គការមួយប្រយុទ្ធដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមលោកបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាភាគច្រើនកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងតំបន់ទីក្រេនិងតំបន់អាំហារ៉ា
In the last few 3-4 days the fighting is over that the CPL want to go back
ការទី3-4ថ្ងៃមុននេះមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅទីនោះប្រណសេរំដោះប្រជាពលរដ្ឋទីក្រេហៅ TPLF ចង់វាយកដីធ្លីខ្លះដែលធ្លាប់ជារបស់ក្រុមជនអំបូអាំហារ៉ាតែពួកគេបានបាត់បង់ការពី27ឆ្នាំមុនដូច្នេះពួកអាំហារ៉ាហាក់ដូចជាកំពុងទប់ទល់និងវាយតបតនៅទីនោះដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែរងទុក្ខវេទនានៅទីនោះ
ដែនដីដែលមានចំនួនគឺស្រុកបេកេតទីឌីតហ៊ុមេរ៉ាទីឡំទីនិងរាយ៉ាពួកអាំហារ៉ាអះអាងថាស្រុកទាំងនោះត្រូវបានយកពីពួកគេនៅពេលរណសិរ្សរំដោះប្រជារាស្ត្រទីក្រេបានត្រូវតារដ្ឋាភិបាលជាតិ កាលពីឆ្នាំ1991ពួកអាំហារ៉ាដែលជាក្រុមពុសាសធំទី2ក្នុងប្រទេសអេត្យូពីបានកាន់កាប់តំបន់ចំនួនខ្លះនៅចន្លោះរដ្ឋសហព័ន្ធ2ក្នុងផ្នែកខាងជើងប្រទេសកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាឌីសអាបាបាដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប៊ីអាក់មេតបានគម្រាមចង់បញ្ឈប់ការឈប់បាញ់គ្នាដោយបន្ទោសកងកម្លាំងឧទាមទីក្រេថាបានបង្ករឿង
Ethiopian politics is shaped by ethnicity and regions are named after ethnic groups
ដោយសារនយោបាយអេត្យូពីមានទម្រង់ខាងពូជសាសន៍ហើយតំបន់នានាក្នុងប្រទេសនេះមានឈ្មោះតាមក្រុមពូជសាសន៍នេះគឺជាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមពូជសាសន៍ផ្សេងៗគ្នារដ្ឋធីក្រេមានកងកម្លាំងជីវពលរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ហើយតំបន់រដ្ឋអាំហារ៉ាក៏មានកងជីវពលរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដែរដូច្នេះកងជីវពលទាំងនេះទទួលបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់របស់ពួកគេហើយពួកគេប្រយុទ្ធពីព្រោះពួកមេដឹកនាំនយោបាយរបស់ពួកគេបានបញ្ជាឲ្យពួកគេប្រយុទ្ធដូច្នេះនេះមិនមែនជាចំនួនចៃដន្យឬចំនួនសហគមន៍ទេតែជាចំនួនមួយជំរុញដោយនយោបាយ
លោក Fisher Tackle ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវអេត្យូពីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយថាក្រុមជនស៊ីវិលបានជាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្នុងតែខាងជើងប្រទេសហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខកំពុងចាប់មនុស្សតាមអំពើចិត្ត
The situation remains dire and the conflict seems to be escalating
ស្ថានការណ៍នៅតែធ្ងន់ធ្ងរហើយចំនួននេះហាក់ដូចជាកើនឡើងខ្លាំងក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែកក្កដាតែអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់មកគឺថាចាប់តាំងពីការដកថយនៃកងកម្លាំងការពារជាតិអេត្យូពីក្នុងបែកខ្លះនៃតំបន់ទីក្រេមកមានការចាប់ឃុំឃាំងក្រុមជនអំបូរទីក្រេក្នុងក្រុងនិងក្រៅក្រុងអាឌីសដូច្នេះយើងបាននិយាយជាមួយសមាជិកគ្រួសារពួកមេធាវីនិងមិត្តភ័ក្តិនៃក្រុមជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដូច្នេះការនេះបង្ហាញថាក្រុមជនអំបូរទីក្រេត្រូវកងកម្លាំងសន្តិសុខអេត្យូពីរករឿង
ចំនួនក្នុងតំបន់ទីក្រេបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ50,000នាក់កិច្ចខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដែលនៅជិតខាងហើយនាំឲ្យមានវិបត្តិស្រេកលានដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកថែមទៀតតំបន់នោះត្រូវកាត់ផ្ដាច់ពីប៉ែកនានារបស់ប្រទេសនេះហើយទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយកំពុងរកមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនជំនួយនុនស្ថលនិងជំនួយវិជ្ជាសាស្ត្រដែលគេត្រូវការនៅទីនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉ែត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
វីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មី Delta កំពុងរីកត្បាតយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្របពេលដែលមានក្តីបារម្ភកើនឡើងទាក់ទងនឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech របស់ប្រទេសចិនដែលត្រូវបានប្រើនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នេះអ្នកស្រី Eva Masriva រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយខ្ញុំ Li Morivan និងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅវីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មី Delta ដែលងាយនឹងឆ្លងខ្លាំងបំផុតកំពុងតែរីកត្បាតយ៉ាងលឿននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្របពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភកើនឡើងទាក់ទិននឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech របស់ប្រទេសចិនដែលត្រូវបានប្រើនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នេះចំណល់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងចិននេះបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសមួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសថៃផងដែរឲ្យពិចារណាចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បន្ថែមដល់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac រួចហើយក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគឺប្រើវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងដូចជាក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ជាដើមវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac គឺជាវ៉ាក់សាំងមួយក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងចំនួន7ដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើក្នុងគ្រាបន្ទាន់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាអំពីអត្រាប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនៅកំពុងបន្តធ្វើក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac នេះហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 តិចជាងវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីភាគច្រើននៃវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានចាក់ជូនពលរដ្ឋក្នុងពេលកន្លងមក គឺជាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac ដែលមានចំនួនស្មើនឹង 70-90%
ក្តីបារម្ភផ្សេងផ្សេងអំពីវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac នេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីមួយចំនួនមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះពលរដ្ឋមួយភាគ3នៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាបាននិយាយថាពួកគេនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាតើនឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឬក៏យ៉ាងណានោះឡើយនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាងអ៊ីស្មៃយ៉ាន់ទីអាយុ25ឆ្នាំមកពីទីក្រុងហ្សាកាតាបានប្រាប់ VOA ថានាងចង់ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប៉ុន្តែមិនមែនវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac នោះទេនាងអ៊ីស្មៃយ៉ាន់ទីបានថ្លែងដូចនេះថាខ្ញុំមានមន្ទិលសង្ស័យតាំងពីដំបូងម្ល៉េះដោយសារតែអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនបានគ្រប់គ្រងឬទទួលស្គាល់ភ្លាមៗថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac នេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំនៅតែមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះលើពីនេះទៀតមានគ្រូពេទ្យជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac នេះពេញលេញរួចហើយក៏ដោយសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីខែមុនថាយ៉ាងហោចណាស់មានវេជ្ជបណ្ឌិត10នាក់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញចំនួន2ដូសរួចហើយបានស្លាប់លោកវ៉ៃយូជាយ៉ាអាយុ30ឆ្នាំជាបុគ្គលិកធ្វើការម្នាក់នៅទីក្រុងហ្សាកាតាបានប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងនោះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវចាក់វាចូលក្នុងខ្លួនខ្ញុំហើយដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់មានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 ហើយការធ្វើតេស្តចេញមកវិជ្ជមានខ្ញុំចង់ឲ្យច្បាស់លើរឿងនេះខ្ញុំត្រៀមខ្លួនចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែប្រសិនបើទៅរួចមិនមែនវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac នោះទេឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបង្អស់ទី4នៅលើពិភពលោកដែលមានប្រជាជនជាង275លាននាក់ប្រទេសនេះមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង2លាន607ម៉ឺនករណីនិងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះតិចជាង69210ករណីហើយប្រទេសនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានជាង52លាននាក់រួចហើយនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានវីរុសជំងឺ COVID-19 របស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins
នាងសេបទីឌីយ៉ាអាយុ28ឆ្នាំដែលជាបុគ្គលិកធ្វើការម្នាក់នៅទីក្រុងហ្សាកាតាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រួចហើយបាននិយាយថានាងមិនមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុន Sinovac នោះទេនាងសេបទីបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដាំដូចនេះថាចាប់តាំងពីពេលដំបូងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកខ្ញុំពិតជាចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមិនខ្វល់ថាក្រុមហ៊ុនណាជាអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងនោះឡើយពីព្រោះយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនធម្មតាមួយដូច្នេះតាមគំនិតខ្ញុំឥឡូវនេះមិនមែនជាពេលដែលត្រូវរើសតាមចិត្តរបស់ខ្លួននោះឡើយលោករ៉េអ៊ីនត្រាអាយុ34ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាក៏បានយល់ស្របចំពោះគំនិតនេះផងដែរលោករ៉េបាននិយាយក្នុងសម្ដីដាមដូច្នេះថាជាធម្មតាខ្ញុំមិនមានបញ្ហាជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងណាមួយនោះទេពីព្រោះពីមុនមកភរិយាខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ហើយមានប្រតិកម្មប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំមួយចំនួនបន្ទាប់មកខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac តែមួយដូសប៉ុណ្ណោះទោះបីជាមានមិត្តភ័ក្តិខ្លះបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac បាន2ដូសហើយក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដដែលប៉ុន្តែរោគសញ្ញារបស់ពួកគេមិនដូចអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះឡើយមុនពេលមានការកើនឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយក្នុងចំណោមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែឧសភាបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac អាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការចេញរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 បានចំនួន 94% និងមានប្រសិទ្ធភាពចំនួន 96% នៅក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការដែលត្រូវសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុមហ៊ុន Sinovac និងក្រុមហ៊ុន Sinopharm ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិនដូចគ្នាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងសិក្សាអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេក្នុងការទប់ទល់នឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មី Delta ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញផ្សាយនៅទិន្នន័យណាមួយនៅឡើយទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Wall Street Journal
ជារួមមានទិន្នន័យតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមកចត់លើវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac នេះព័ត៌មានដែលមាននោះបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពទាបជាងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដទៃទៀតបើទោះជាវាអាចផ្តល់ឲ្យអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅការការពារបានច្រើនគួរសមក៏ដោយ កាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយរ៉ូហ្គាយបានចេញផ្សាយទិន្នន័យដែលបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac បានកាត់បន្ថយអត្រាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បាន 61% ការតម្រូវឲ្យស្នាក់នៅព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាន 92% និងការស្លាប់បាន 95%បច្ចុប្បន្នសិក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ The New England Journal of Medicine បានផ្សព្វផ្សាយការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីដើមខែកក្កដាដែលបានប្រាប់ប្រាស់លទ្ធផលពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកុម្ភៈនៅប្រទេសស៊ីលីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac បានកាត់បន្ថយអត្រាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បាន 65.9%មានប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយការតម្រូវឲ្យស្នាក់នៅព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាន 87.5% និងមានប្រសិទ្ធភាពបង្ការការស្លាប់បាន 86.3% នៅក្នុងការប្រៀបធៀបអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer មានប្រសិទ្ធភាព 95% ក្នុងការការពារអ្នកជំងឺ COVID-19 មិនឲ្យចេញរោគសញ្ញាហើយវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Modernaមានប្រសិទ្ធភាព 94% ក្នុងការការពារដូចគ្នានេះដែរទីភ្នាក់ងារសុខភាពសាធារណៈអង់គ្លេសបានលើកឡើងការពីខែមុនថាការវិភាគរបស់ខ្លួនលើប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងការទប់ទល់នឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មី Delta បានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer មានប្រសិទ្ធភាព 96% នៅក្នុងការការពារមិនឲ្យមានករណីឈឺធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបើប្រៀបជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចំនួន 92%
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួនដូសវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac តំណាងឲ្យ 1% ប៉ុណ្ណោះនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងបើប្រៀបទៅនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែវានៅតែជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានពលរដ្ឋប្រមាណ5លាននាក់ដែរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានមួយដូសរួចហើយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជារួមមានវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm និងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការការពារមិនឲ្យមានករណីឈឺធ្ងន់ធ្ងរនិងករណីស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបានពេញលេញហើយគឺនៅតែត្រូវគោរពតាមវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ដដែលដូចជាការពាក់ម៉ាស់និងការរក្សាគម្លាតជាដើមលោកជាភេងហួរអាយុ21ឆ្នាំដែលជានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Norton ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយថាលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac បានចំនួន2ដូសរួចមកហើយកាលពីដើមខែមិថុនាបាទទោះបីជាលោកមិនដឹងច្បាស់អំពីកម្រិតប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាអត់រំពឹងវ៉ាក់សាំងខ្លាំងពេកទេតើតែយើងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងដែរបើយើងដើរពាវៀលពាកាលអញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងជួយមិនដាច់ឈ្នះវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac បានក្លាយជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសហ្វីលីពីននិងថៃក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរក៏បានពឹងផ្អែកមួយភាគធំផងដែរលើវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកញៀមប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.